Imos a falar de fútbol, imos a facelo do vivir, precisamente co seu adestrador, Manel Vidal. Moi boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Como están rodando as cousas nese vivir, nesta temporada que estás adestrando por primeira vez un equipo na Mariña?
Sí, a verdade é que a primeira vez que adestro un equipo na Mariña. Estuve en alguna opción, pero era... non me atrevín a dar o paso. E bueno, de momento, pois, a nivel puntos, creo que de clasificación, pois vamos moi ben, pero creo que a nivel xogo, a nivel saber o que queremos, pois ainda estamos a anos luz do que buscamos, non? Bueno, tratamos de ir nese camiño, de buscar a dar, de encontrar unha solución, dar para unha solución, e aí estamos.
Os partidos vanse, polo de momento, vanse sacando adiante, porque temos 13 puntos en 7 xornadas, somos segundos a 2 do Arteixo.
Sí, pero bueno, si te das conta, pois a igualdade é a tónica permanente, de certo, estamos moitos equipos nun puñado, nós con dous partidos perdidos, mas un empate estamos en segundos, entón hai a tónica e a igualdade, non?
Que é o que busca Manel Vidal para o Viveiro?
Eu quero un equipo, pois, que no campo que compita, fundamentalmente, pois que, bueno, que durante todo o partido, pois, o equipo... non teña altibaixos, é un equipo constante. Se é un equipo que non ten o balón, trate de recuperarlo con un traballo intenso. E de momento aí creo que de momento non fomos capaces de conseguirlo. Entón, bueno, creo que a nosa asignatura pendente é algo que temos que encontrar unha solución.
Imagino que iso será labor de semanal, non?
Sí. Está claro que son problema do destrador, non é dos xogadores. Que son que o problema é meu, que teño que tratar de buscar o barca tecla axeitada, pois, para buscar ese tipo de xogo que sabemos que nos pode levar a xita.
Nesta última xornada xogábamos na casa, o Atlético Ribeira saldouse con un resultado bastante bo, 3-0 ao final do partido.
Sí, pero puido ser outro moi fácilmente, porque no primeira ocasión de gol, unha ocasión clarísima que pegou no Longueiro, foi para eles, entón, como ti me moi ben sabes, o partido, hai momentos puntuales onde, si ti eres capaz de resolver, pois cambia o partido, non? Penso que eles, pois, nese momento desaproveitaron esa oportunidade, e tamén teño que dicir que a partir de aí, pois, realmente, fomos quizá fixemos o mellor partido da tempada, non? Fomos máis constantes, fomos máis agresivos, tratamos de recuperar, creamos ocasións, pero o partido que non podemos facilitar esas ocasións, dar esas ocasións de gol ao rival, porque nos poden levar ao fracaso.
Ainda que os goles da tranquilidade chegaron nos últimos 20 minutos, non?
Sí, claro, o partido sempre está vendo, pero tamén teño que dicir que, bueno, casta ali, pois, habíamos tido ocasións e non, eles realmente non os crearon. Xa te digo, para mí creo que o partido máis completo, non é que puides co resultado logo, lógicamente tan cortiño, pois tens que tratar de matar o partido, e non fomos capaces hasta entrar á segunda parte, non? Pero bueno, eso, o fútbol non, penso que esteu nese sentido, estou contento que xa te digo, co traballo deste partido, creo que damos un pasiño adiante a nivel global, pero non podemos permitirnos que nos esa ocasión de gol que nos pode pues, levar ao traste todo o que levas traballado.
Na vindeira xornada, viaxe Sada, dous puntos nos separan esta igualdade que decías antes que hai de momento nesta categoría.
Sí, un equipo invicto con só dous goles en contra, danos hincapé un equipo que a priori, pois, defensivamente, pois, debe ter algo máis que os demais, non? Este equipo, pois, bueno, leva moitos empates, igual ten problemas caro gol, pero, bueno, pelo que teño entendido, é un equipo moi armado defensivamente, que, bueno, que vai costar, lógicamente, como temos que cambiar un pouco a dinámica das últimas salidas, non? Que foi, creo que, noso cabalo de batalla hasta ahora mismo. Como non vayamos con unha actitud moi, digamos, agresiva de pelexa, de andar un balón por perdido, pois probablemente teñamos problemas.
Pois, Manel Vidal, adestrador do Viveiro, moitas grazas, boas tardes.
A ti, moitas gracias.